Bagaimana mengatasi bisikan-bisikan dalam hati? Bila datang bisikan yang tidak baik tentang Allah Azza wa Jalla, Allahul Musta'an, langsung kamu mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tepis, hilangkan, hentikan bisikan-bisikan tadi. Kamu katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, dan diam selain. Amsik. Ini muhim. Ini termasuk bisikan-bisikan syaitan, barakallahu fiik. Menyerupakan Allah dengan sesuatu. Langsung kamu antum-antum katakan laisa kamitslihi syai, Allah enggak serupa dengan apapun dan siapapun dari kalangan makhluknya. Barakallahu. Berhenti setelah itu. Jangan antum biarkan mengembara pemikiran-pemikiran semacam tadi, barakallahu fiik. Jadi kalau dibiarkan akan muncul yang namanya was-was yang sangat-sangat mengerikan. Was-was yang sangat mengerikan. Mendoakan seorang sufi yang telah meninggal agar diampuni dosanya. Tadi itu tergantung tingkatan tasawufnya. Kalau sampai tingkatan kufur, maka tidak didoakan ya. Kalau belum, maka didoakan sebagaimana mendoakan kaum muslimin yang lainnya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Bagaimana menghadapi pakde dan mertua yang berpemahaman sufi, yang suka melakukan berzanjen, tahlilan, dan yang lain-lainnya. Mereka berperangai keras. Nah, itulah sufi, keras. Mertua juga suka ziarah kubur wali dan semisalnya. Masya Allah. Yang ini memang cukup berat ya, Pak. Tantangannya cukup berat. Sehingga antum harus sedikit bersabar, tetapi harus tabah di atas manhaj yang benar. Menghadapi mereka ini, karena tidak mungkin dengan cara kekerasan, tidak mungkin dengan cara paksaan, tidak mungkin dengan cara jidal, dialog, tidak bakal mungkin. Mereka punya satu jurus yang mematikan dan yang mendiamkan antum, jurus pokoknya. Gitu ya, pokoknya. Fathul jari. Apa jari? Kiai. Sehingga dalam perkara semacam ini jelas antum tidak mungkin terlibat dalam perkara-perkara menyimpang yang ada pada mereka. Namun dalam muamalah keseharian antum berupaya taklif, lembutkan, ambil hati, simpati dari pakde kamu, dari mertua kamu, sambil pelan-pelan memberikan masukan-masukan ilmu kepada beliaunya. Ini panjang. Ini teori, perlu perjuangan, perlu pengorbanan, kesabaran, hikmah, kedewasaan, dan panjang prosesnya. Itu pun terkadang hasilnya hanya semata-mata mereka memaklumi antum. Ya, memaklumi antum. Ya sudahlah, sawabi tapi labas gitu ya. Nah, artinya belum sampai tingkatan mereka taklim dan segala macamnya. Tapi itu labas ya, luar biasa. Intinya supaya tidak ada perentangan-perentangan yang berlebihan kepada antum, dan antum difahami keadaannya, mereka memaklumi keadaannya antum, barakallahu. Panjang ya. Lebih susah mengurusi mereka daripada yang selainnya. Mereka ini dikenal lot kolot. Barakallahu. Dari pengalaman saya pribadi, dari semua keluarga dan family yang ada pada saya, yang tipikalnya seperti ini susah luar biasa sampai beliaunya wafat. Enggak sempat. Selain yang itu, dari yang satunya lagi yang dari MD lebih gampang. Lalu di kamar dimasuki, alhamdulillah sekarang sudah mulai simpati. Bas, simpati. Enggak ngaji ya, Ikhwan, simpati. Alhamdulillah. Kalau dengan keluarga minimal itu simpati. Maklum dengan kondisinya antum, mengakui kebenaran apa yang antum sampaikan walaupun mereka sendiri belum bisa untuk menjalankan. Sudah lumayan. Enggak macam-macam gitu, Ikhwan. Allahul musta'an. Jadi ya jangan terlalu sering atau jangan pernah berupaya untuk jidal dengan mereka. Jangan memunculkan reaksi-reaksi yang semacam itu. Jangan cara halus ya. Halus, halus, halus. Nah, intinya target minimalnya mereka memaklumi keadaan antum. Mereka tahu siapa antum, bukan orang yang menyimpang, bukan orang yang aneh-aneh. Barakallahu. Jarang ada ya Pak. Dari kalangan mereka-mereka yang kemudian bisa berpindah begitu. Jarang ada. Ada sih dibandingkan dengan yang lain jarang. Allahumma sholli. Apakah jamaah tabligh juga sufiyah? Jawabannya iya. Dalam perkara tarekat mereka sufiyah. Dikarenakan jamaah tabligh membaiat para pengikutnya di atas beberapa tarekat-tarekat sufiyah. Tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Syadziliyah, tarekat Justiyah, tarekat Qadiriyah. Secara amalia juga mirip-mirip. 11-12. Paham ya? 11-12 ya? Allah yang harfi. Bisa dikatakan jamaah tabligh itu ialah sufiyah judud. Neo-sufiyah. Tapi kebanyakan yang sufiyah aslinya enggak suka. Dikarenakan ada yang nggak suka dikarenakan penampilannya, ya, buah, mama, segala macamnya berjenggot. Gitu. Dan yang bikin nggak suka tuh ngurusui masjid. Padahal secara ritualnya, akidahnya mirip-mirip, 11-12. Allahul Musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Selesai pembahasan sufiyah ya kan. Ini pembahasan yang lainnya lagi. Lanjut, ya. Tadi jam 1 katanya selesainya. Jam 1 sih katanya. Masya Allah. Ada pertanyaan bagaimana manhaj admin Adzikru Media Mas Udin Bangil. Apakah masih bersama asatidah di dalam sikap-sikapnya? Dalam apa Pak Ikhwan? Fitnahnya Zulkarnain. Bagus. Dalam masalah fitnahnya Yaman Al-Imam. Bagus. Bagus. Mungkin yang dipermasalahkan barangkali oleh sebagian mereka dianggap memiliki beberapa muamalah-muamalah akhlakiyah-akhlakiyah yang kurang tepat. Barakallahu. Ini orang lama ya. Barakallahu. Masih berkunjung ke tempat saya, anaknya juga di tempat saya, barakallahu. Jadi kalau dikatakan sebagai orang yang mauqifnya enggak jelas, enggak. Mauqifnya sangat jelas. Naam, wallahu taala alam bisawab. Satu perkara penting yang perlu diingat baik-baik, barakallahu fikum. Faedah besar dari Syekh Rafi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah terkait dengan salafiyin. Barakallahu fikum. Salafiyun dalam perkara akhlakul karimah, dalam perkara muamalah-muamalah adalah orang-orang yang betul-betul memiliki akhlak yang sangat mulia. Adab-adab yang sangat-sangat mulia. Sebagian pihak mungkin memandang mereka tidak punya akhlak bukan karena bertentangan dengan Islam, tapi dianggap tidak sama dengan masyarakatnya. Begitu. Yang mana pada masyarakatnya itu banyak yang melanggar syar'i. Sementara mereka di atas syar'i. Sehingga dianggap aneh sendiri. Sehingga bukan terkait dengan akhlak yang tercela. Salafiyun orang yang betul-betul berakhlakul karim. Sebagian pihak menuduh salafi tidak punya akhlak. Alasannya apa? Dikarenakan salafiyin memiliki sikap yang tegas dalam sikapi penyimpangan-penyimpangan dan orang-orang yang menyimpang. Punya sikap tahdir, prinsip hajar, rudud dan segala macamnya dituduh enggak punya akhlak. Padahal itu merupakan akhlak yang paling mulia, ingkarul munkar barakallahu. Kalaupun ada dari kalangan salafiyin yang memiliki muamalah yang kurang bagus, akhlak yang kurang baik, ini faedah ya. Katanya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, saya tidak pernah mengetahui dari seorang pun dari kalangan salaf yang mengeluarkan seseorang dari daerah salaf, daerah salafiyah, daerah sunnah dengan sebab akhlak. Nah, misalnya ya, ketika ada perkara-perkara akhlakiyah yang kurang tepat, memiliki muamalah yang kurang bagus, sayyi akhlaku, jelek akhlaknya, itu dijauhi, bukan diyakini sebagai seorang hizbi. Bukan diyakini sebagai seorang yang munharif, yang menyimpang. Tapi dijauhi dikarenakan buruknya akhlak. Sunni, salafi, sayangnya akhlaknya kurang bagus. Itu jarang-jarang. Barakallahu fikum, Allahu ta'ala alamu bisawab. Masya Allah, Masya Allah. Saya mau tanya tentang sompyo. Jadi, siapa? Hah? Siapa tak? Jawab ya, Masya Allah. Bismillah, Ustaz, anak mau tanya tentang sompyo. Dari pihak pondok berharap anak-anak diantar kembali ke pondok. Bagaimana pendapatnya? Ya dilihat, kalau mereka masih bersikukuh membela Zulkarnain dan gerakan-gerakannya, anak buah dan makar-makarnya, ya jangan. Barakallahu fikum. Jelas prinsipnya, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama. Lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Tidak mungkin kita menaruh anak-anak kita di tempat-tempat yang menceng-menceng manhajnya. Dicari yang lurus pada Allah. Supaya kamu tahu, ikhwan fillah azakumullah, fitnahnya Dzulqarnain ini dahsyat. Dahsyat. Barakallahu fikum. Makarnya alus, dampaknya meluas. Fitnah dia ini lebih dahsyat dari Jamarto. Barakallahu fikum. Dari Jamarto. Jamarto tidak mampu untuk merangkul sekian banyak masyayikh dalam rangka untuk mendukung gerakan dia, pemahaman dia dan segala macamnya. Tidak bisa banyak merangkul dia. Orang-orang yang enggak beres-beres saja yang kemudian sama Jamarto ini. Atau orang-orang yang kepingin cari muka saja yang sama dia ini. Tapi untuk Dzulqarnain merangkul banyak masyayikh, melibatkan banyak masyayikh. Barakallahu fikum. Bahkan berupaya untuk merangkul Syekh Shalih Fauzan. Hafizahullah taala min kulli su'in wa makruh wa min makrihim wa tala'ubihim. Barakallahu fikum. Nah, dia bisa membuat kehebohan, membuat huru-hara, membuat fitnah besar di tengah-tengah salafiyin, perkara yang tidak bisa dilakukan oleh kaum teroris, perkara yang tidak bisa dilakukan oleh Syiah Rafidhah sekalipun. Kok dibaca ya kan? Ada orang Rafidhah Syiah yang kemudian ke tempatnya antum bikin geger tengah-tengah antum. Tidak ada. Rafidhah, henti Rafidhah, mikir. Apa ada seorang teroris khariji memporak-porandakan barisannya antum? Tidak ada. Grupnya, mikir. Lantang untuk mengatakan. Yang ini, bisa memporak-porandakan salafiyin, barisan salafiyin, persatuan salafiyin dengan makarnya dia. Wallahul musta'an. Sehingga lebih dahsyat fitnahnya dibandingkan yang lain. Jangan mengatakan, oh berarti dia lebih sesat dari Rafidhah. Tidak. Bukan begitu pemahamannya. Ini pas sekarang bahaya fitnahnya itu. Faham tuh? Faham ya kan ya? Dari sisi rusaknya akidah ya Rafidhah parah, lebih parah ya kan. Khawarij parah, jelas ahlul bid'ah. Kalau dia MLM. Kita hanya mengatakan sebagaimana dikatakan sama Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, makir la'ab mutalawin. Pas kalau lebih daripada itu. Tapi sadaqah Syekh Rabi, betul-betul ucapan yang pas pada keadaan diri. Baraklah makarnya itu ya. Fallahul musta'an. Na'am. Paham misalnya? Kok diam saja, Pak? Besar harus saya rinci satu persatu begitu. Di antara dampak negatifnya fitnah ini, orang-orang yang bersama dengan mereka, yang termakan dengan mereka, itu menjadi orang yang anti rudud, anti manhaj. Pembahasan tema-tema yang terkait dengan rudud, bantahan-bantahan kepada penyimpangan-penyimpangan kepada orang-orang yang menyimpang, membongkar kaiban-kaiban ashabul ahwa'i wal bid'ah, paling anti. Paling anti. Lihat judul, enggak mau dengarkan. Hah? Lihat judul sudah marah-marah ketika diputar apa namanya suaranya itu. Belum dengar loh padahal ya, Pak. Barakallahu fikum. Nah ya, baru mendengarkan judul, diam ataukah bicara ketika fitnah. Waduh, darah fitnah. Muhadharah fitnah. Fitnah apa? Dan kita membicarakan terkait dengan prinsip ingkarul munkar syar'i. Ayat atau hadis. Membicarakan prinsip al-wala' wal-bara' syar'i. Ayat wa hadis. Membicarakan tentang apa namanya prinsip Islam itu sad'u bil haq, lantang menyampaikan al-haq. Ada ayatnya. Ada contoh-contohnya ya, ikhwan. Ketika bicara masalah fitnah, kita kasih ketentuan-ketentuan. Perhatikan maslahat dan madaratnya, perhatikan sisi ininya, bedakan majelisnya, ada am, ada khas segala macamnya. Dhawabit wa qawaid ma'ruf di kalangan para ulama. Enggak semudah mereka bayangkan Ahlus Sunnah berbicara dengan hikmah. Itu dikatakan sebagai fitnah. Itu sebenarnya dampak fitnahnya dari karena. Barakallahu fikum. Siapa yang diuntungkan? Tolong diam. Yang diuntungkan adalah hizbiyin. Barakallahu fikum. Mereka ini, kalau boleh saya membacakan, membawakan keterangan Syekh bin Hadi. Kejam ya, Ikhwan. Bukan kejam. Keras ya, Ikhwan. Kata Syekh bin Hadi, barakallahu fikum, alladhi yungkir ar-rudud. Rudud, rudud, rudud. Beliau mengatakan haula'i fajarah, kata beliau. Yang mengingkari rudud, bantahan-bantahan kepada ashabul ahwa'i wal bidah, bantahan kepada hizbiyyin, mengatakan bantahan lagi. Haula'i fajarah, kata beliau. Ini orang-orang fajir. Tau fajir ya? Orang-orang yang keji, orang-orang yang jahat, kata beliau. Mereka ingin menebarkan penyimpangan mereka, menebarkan bidah-bidah mereka, tapi enggak mau dibantah. Disuruh mendiamkan. Mungkar di mana-mana, suruh mendiamkan. Bid'ah di mana-mana, suruh mendiamkan. Penyimpangan di mana-mana, suruh diam. Allahul musta'an. Itu mengayomi bid'ah dan ahlul bid'ah barakallahu fikum. Itu yang namanya tamyi'. Nah. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ayo, jadi jawabannya kalau mereka masih seperti itu ya, ngapain juga ke sana, masih banyak yang lainnya. Banyak mahat di sini, sana, segala macamnya, barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Apakah kufur orang yang memohon atau berdoa kepada selain Allah atau memohon kepada orang yang sudah meninggal di atas kebodohan atau ikut-ikutan sebelum datang dakwah yang sahih? Di sini pembahasan panjang terkait dengan bab takfir. Ahlus Sunnah wal Jamaah membedakan antara perbuatan dan pelaku. Sebuah perbuatan, sebuah ucapan barakallahu fikum dihukumi kufur, bahkan kufur akbar, tapi belum tentu pelakunya divonis langsung kafir. Bisa jadi ada penghalang-penghalang yang membuat dia kafir, misalkan dia yang sangat jauh dari dakwah Islam, di tempat yang begitu jauh, tidak sampai kepada mereka dakwah Islam, dan semisalnya barakallahu fikum. Itu pembahasan panjang di kalangan para ulama kita. Yang dibahas tadi hukum secara umum. Hukum secara umum. Ada pun secara vonis, ada syurut, ada intifaul mawani, harus ada syarat yang terpenuhi dan hilang faktor penghalangnya. Barakallahu fikum. Jadi sufia sekarang yang lainnya lagi nih. Apakah diperlukan ilmu syar'i untuk bisa mentahdir seseorang? sampai sejauh mana keilmuan seseorang untuk bisa mentahdir seseorang. Masya Allah. Nah, gitu ya Fan ya. Jawabannya Fan Fatimah Azzaikumullah, ada beberapa perkara penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, terkait dengan orang yang mentahdir atau yang mengingkari, yang dipersyaratkan adalah ma'rifatuhu bidzalikal munkar, ilmuhu bidzalikal munkar. Ilmu dia, pengetahuan dia tentang kemungkaran tadi. Dia tahu dengan ilmu kitab, sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, ini mungkar. Tahu ini mungkar, ngerti ini mungkar dengan ilmu yang syar'i. Tidak diharuskan harus mapan mumpuni dalam semua bidang-bidang ilmu yang ada. Paham dong? Dasarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyiru bi yadihi." Wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adha'ful iman. Paham insyaallah ya? Hah? Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, kata-kata ra'a dua kemungkinan, ya watabar ru'yah ainiyah ay musyahadah, langsung lihat sendiri, atau ru'yah ilmiyah, secara ilmu dia mengerti, entah dikasih khabar atau yang lain-lainnya, ngerti ini perkara yang mungkar, diperintahkan untuk merubah dengan tangannya, tidak mampu maka dengan lisannya, tidak mampu maka dengan hatinya, itu selemah-lemah iman. Ro'a mungkaro, menyaksikan perkara yang mungkar, kamu tahu perkara yang mungkar, maka di sana ada kewajiban taghyirul mungkar, merubah kemungkar atau ingkarul mungkar, dan tahdzir termasuk dalam bab ingkarul mungkar. Paham insyaallah ya? Paham ya kawan? Sehingga dan kemudian, kamu ini siapa? Baru kemarin ngaji sudah tahdzir-tahdzir.
Si. Saya enggak mentahdzir, saya cuma menukil ucapannya para ulama yang mentah. Saya tahu itu perkara mungkar dan saya paham yang dimaukan sama para ulama, mereka mentah dari fulan, mentah dari alam. Saya nukul aja, awas dari bahaya dia. Labas. Man ra'a minkum mungkar. Thanian yang kedua, terkait dengan perkara mungkarnya. Para ulama membedakan antara umur wadihah jaliyah ya'rifuha kullu ahad, perkara-perkara yang jelas, yang gamblang, yang diketahui semua pihak, alim, thullabul ilm, semua ngerti perkara mungkar, dan perkara yang khafiyah la ya'lamuha illa ulama, perkara-perkara yang samar, yang enggak diketahui melainkan oleh para ulama saja. Kalau perkara-perkara yang wadih, jelas-jelas, gamblang, semua orang bisa ingkarul mungkar, bisa tahdzir. Tetapi kalau perkara yang samar, tidak boleh bicara kecuali para ulama. Para thullabul ilm, kaum muslimin mengikuti ulamanya. Begitu para ulama kibar yang ahli dalam bidang itu berbicara, menerangkan dengan argumentasinya, maka yang lain menukil keterangan para ulama tadi. Paham ya, kawan? Ada orang di depan mata kamu, di depan sana minum khamer, mabuk-mabukan. Antum ini ngelihat, diingkari mana? Kalau antum punya kemampuan, kamu ingkari dengan tangan, nggak mampu dengan lesan, nggak mampu dengan hati. Begitu. Kamu ingkari, mas, punya haram mas, ayo mas ini mas, kamu arahkan kepada anu dibanting apa namanya khamernya, kamu arahkan ke rumahnya. Pak ini pak, anaknya pak, tolong diamankan pak. Ini udah kamu banting haramnya tadi. Pilihan. Boleh apa nggak boleh? Bukan boleh, harus. Fal yughayyirhu biyadi, perkara kewajiban. Ada orang mengatakan, siapa antum ini? Taklim belum lama, macam-macam mungkar. Dia biar, dia minum khamr. Begitu ya, Ikhwan. Yang mengingkari ini, agak sedikit senewa. Lawang jelas perkara yang mungkar, khamr di depan mata sendiri. Saya tahu, haram khamr itu. Semua orang tahu haram khamr itu.
Dan saya punya kemampuan melerai dia atau mengingkari dia. Tak pegang tangannya, banting botol kompornya, kasihkan bapaknya. Saya punya kemampuan.
Tapi saya baru sepekan ngaji, Ustaz.
Ya enggak ada masalah, itu kewajiban antum. Selama antum mengerti itu perkara yang mungkar, kamu punya kemampuan dan mungkarnya perkara yang wadih.
Ketika ada mengingkari, antum itu baru sepekan ngaji, sudah ingkarul mungkar. Yang mengingkari ini orang yang tidak beres.
Faham misalnya? Lain halnya kalau perkara yang samar. Tersamarkan. Tidak semua orang tahu. Fitnah Dzulqarnain. Tidak semua orang tahu. Ya tidak mungkin antum macam-macam bicara ketika itu. Serahkan kepada ahlinya, kepada para ulama dan para masyayikh. Begitu para ulama berbicara menjelaskan siapa dia, dan jangan dikira langsung tiba-tiba menghukumi ya, sekian lama, sekian tahun yang lalu sudah sampai semua para masyayikh datang hukumi dia begini, dia begini, 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 dan cuma satu syekh, banyak syekh yang kenal sama dia, tahu bagaimana dia bicara tentang masalah dia. Jelas gamblang, kamu nukil.
Awan, hati-hati dengan orang ini. Karena para masyayikh mengatakan begini-begini.
Kita bicara menukil keterangan para ulama. Jangan mengatakan siapa antum ini. Baru sebulan taklim sudah bilang makir-makir, laap-laap. Siapa antum ini?
Ya, saya talibul ilm, Ustaz. Saya berusaha mencari ilmu agama, Ustaz.
Kok berani kamu mentahdir?
Saya menukil tahdirnya para ulama, Ustaz.
Tidak boleh itu.
Yang melarang siapa, Ustaz? Kewajiban ingkarul mungkar itu kewajiban agama, nasul kitab was sunnah. Barakallahu fiik.
Kamu belum punya ilmunya.
Iya. Tapi saya menukil keterangan para ulama yang ahli ilmu.
Barakallahu fiik. Bukan saya mendahului ujuk-ujuk saya bicara di petanahan, enggak ngerti apa-apa tiba-tiba awas fulan hizbi.
Lah itu baru senewek ini orangnya ikhwan. Kamu ini siapa? Enggak ada yang bicara fulan hizbi, ulama belum bicara, semuanya belum bicara kok. Ujuk-ujuk kamunya tampil di petanahan fulan hizbi. Kamu ini siapa? Ini enggak beres. Dikarenakan perkara yang khafiyah yang tersamarkan. Ini yang kamu salahkan. Ini yang kamu salahkan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga tergantung bagaimana orangnya, tergantung bagaimana perkaranya. Barakallahu fikum. Kelas itu ikhwan, perkara wadih diingkari, yang khafiyah menunggu para ulama, itu disebutkan cukup panjang oleh para masyayikh yang ada, di antaranya oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Itu beliau sebutkan di dalam dimuat dalam majmu' kutub wa fatawa wa rusal Syekh Rabi bin Hadi, dan juga dalam pembahasan fatwa fil aqidah wal manhaj. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Bisawab. Pas tengah dua ini. Kurang 5 menit. Saya minta diskonnya ini.
Faham teman-teman apa?
Jadi pentingnya kita mengkaji umur manhajiyah. Perkara-perkara manhaji. Barakallahu fikum. Umur aqadiyah. Sangat-sangat penting. Dikarenakan di zaman sekarang syubhat di mana-mana, bukan semata-mata syubhat di kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang jelas nyata penyimpangannya, tapi juga yang paling banyak dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai salafiyin, ternyata mereka menikam salafiyin dari dalam. Barakallahu fikum. Ini musuh yang lebih mengerikan. Barakallahu fikum. Lebih berbahaya fitnahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafidhakum.